Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների 8 քարտեզների միակողմանի փոխանցմանը Բաքուն պատասխանում է հրետորաբանության կոշտացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Վրաստան, որ նկարավարության ղեկավարի Թբիլիսյան այցի նպատակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Բաքվի բանտերում գտնվող ղեկավարները կանգնելու են ադրբեջանական դատարանի առջև, այս մասին այսօր հայտարարել է այդ երկրի գլխավոր դատախազը, իսկ ինչ քայլեր է ձեռնարկում պաշտոնական Երևանը Ղարաբաղի նախկին նախագահներին եւ մյուս պաշտոնյաներին ազատ արձակելու համար։ Առաջիկ օրերին կանդրադառնանք Ռուսաստանում մեկնարկող նախընտրական արշավին եւ ուկրաինական իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով ժամանել է Վրաստան, որտեղ այսօր կկայանա երկու երկրների միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, նախատեսված են նաև Փաշինյանի առանձնազրույցը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Բաքուն ակնկալում է, որ Հայաստանը կներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները, որոնք դեռ ամբողջությամբ չեն ներկայացվել Ադրբեջանին, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան ականապատ դաշտերի քարտեզները տրամադրելու մասին Հայաստանի ազգային անվտանգության ցարայության հայտարարության գերատեսչությունը երեք հայտարարել է, որ 8 նոր տեղեկամատյան է պատրաստվում փոխանցել Բաքվին վստահության կառուցման ուղղությամբ քայլերի շրջանակներում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քեմրան Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքվում բանտարկված Արցախի նախկին ղեկավարների վճիռները կկայացվեն ադրբեջանական դատարաններում։ Նախորդին ադրբեջանական դատարանը ևս 4 ամսով երկարաձգել է սեպտեմբերի վերջից ազատազրկված արցախցի 8 նախկին պաշտոնյաների կալանքի ժամկետ։ Իրանի նախագահի Թուրքիայից արձակումները Թեհրանի եւ Անկարայի միջև երկողմ եւ տարածաշրջանային համագործակցության նոր էջ են բացում, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Ռայիսին Անկարայում իր հերթին հայտարարել էր, որ Իրանն ու Թուրքիան ծանրակշիռ ուժեր են, որոնք կարող են համատեղ աշխատել տարածաշրջանային եւ նույնիսկ միջազգային խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ։ Մոսկվայի դատարանը եւս 2 ամսով երկարաձգել է The Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գրեշկովիչի կալանքով մեղադրվում է լրտեսության մեջ։ ԱՄՆ-ի իշխանությունները The Wall Street Journal-ը կտրականապես հերքում են մեղադրանքները կոչանման հապաղազատ արձակել նրան։ Գերշկովիչից բացի ռուսաստանյան բանտերում են ԱՄՆ-ի եւս երկու քաղաքացիներ՝ նախկին ծովային հետևակայում Փոլ Ուելանը եւ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ասու Կուրմաշևան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Հունգարիայի խորհրդարանը փետրվարին կվավերացնի Շվեդիայի անդամակցությունը Դաշինքին։ Ստոլտենբերգի խոսքով Հունգարիայի վարչապետն անցած օրերին հեռախոսազրույցի ընթացքում իրեն վստահեցրել է, որ լիովին կաջակցի Դաշինքին Շվեդիայի անդամակցությանը։
Նախալցուն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետ Փաշինյանի այդ գերատեսչություն կատարած այցից ուղիղ 1 օր անց հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ պատրաստվում է Բաքվին փոխանցել ականապատ տարածքների եւս 8 քարտեզներ, կամ ինչպես ԱԱՑ-ն էր դրանք անվանել, տեղեկամատյաններ։ Թվում էր, թե հայկական կողմի հերթական միակողմանի այս ժեստը Բաքվում պետք է գոհունակությամբ ընդունեին, հատկապես եթե հաշվի առնենք ականների հետ կապված միջադեպերի առատությունը այդ երկրում իրականում, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ Ադրբեջանը Երևանի այս քայլից հետո էլ ավելի կոշտացրեց հրետորաբանությունը, թեման կմանամասնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Բաքուն կոշտ է արձագանքել ականապատ դաշտերի 8 նոր քարտեզի իհայտ գալու եւ դրանք առաջիկայում Ադրբեջանին փոխանցելու Հայաստանի պատրաստակամությանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 երեկոյան տեղեկացրեց, թե ականների մասին նոր տեղեկամատյանները ի հայտ են եկել Լեռնային Ղարաբաղի զինծառայողների շրջանում վերջերս անցկացված հարցումների արդյունքում։
Վերջին շրջանում ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից ականի պայթյունից ադրբեջանի քաղաքացիների մարմնական վնասվածքներ ստանալու մի քանի տեղեկատվություններից հետո եւ ի շարունակություն 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի եւ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջև բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածության այն է շոշափելի քայլեր ձեռնարկել երկու պետությունների միջև վստահության կառուցման ուղղությամբ, ԱԱՑ-ն վերսկսել է հարցում այն աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում։ որի արդյունքում ի հայտ են եկել թվով 8 տեղեկամատյաններ։
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մինչդեռ Հայաստանի այս քայլը ամենևին կարուցողական չի համարել։
Հայաստանի այս հայտարարությունը վկայում է, որ այդ երկիրը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում եւ այս քայլը չի կարելի գնահատել որպես փոխվստահության կառուցման գործիք։ Ադրբեջանն ակնկալում է, որ Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։
Հայաստանի ԱԱԾ-ից միջդեռ վստահեցնում են, նախկինում մի քանի անգամ առանց նախապայմանների ադրբեջանական կողմին են փոխանցվել Արցախի ականապատ դաշտերի 972 տեղեկամատյաններ եւ որ Երևանի դրամադրության տակ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Բաքվից ի պատասխան հակադարձում են նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո միջազգային ճնշման ներքո Հայաստանի ներկայացրած քարտեզների ճշգրտությունը ընդամենը 25% է։ Այդ քարտեզները անարդյունավետ են, թերի եւ տեղում ճշգրիտ չեն ներկայացնում իրական պատկերը։
Թեև այս քարտեզները ցույց են տալիս, որ մեր տարածքներում իբր տեղակայվել են ընդամենը 400 հազարական, սակայն ականների իրական թիվը գերազանցում է 1 միլիոնը։
Պնդելով, թե Հայաստանի ներկայացրած քարտեզները ոչ ճշգրիտ են, Բաքվից ընդգծում են, վերջին տարիներին ականների պայթյունների ավելի քան 55% տեղի են ունեցել այն տարածքներում, որոնց վերաբերյալ Հայաստանը քարտեզներ չի տրամադրել։ Ի դեպ, ականապատ տարածքների քարտեզների վերաբերյալ ԱԱԾ-ի այս հայտարարությունից ուղիղ 2 օր առաջ ականների թեմային անդրադարձավ Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արադ Միրզոյանն ասել էր, թե Հայաստանը 2 անգամ ադրբեջանական կողմին է փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, տարօրինակ որակելով Բաքվի բողոքներն այն մասին, թե քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Միևնույն ժամանակ Միրզոյանը շեշտել էր, թե երկուստեք կառուցողական մոտեցումների դեպքում հնարավոր կլինի վերականգնել հավաստի տեղեկություն։
Իմ տեղեկությունների համաձայն այժմ համապատասխան հայկական մարմինները աշխատանքներ են տանում նաև հարցումների ճանապարհով վերականգնել նոր տեղեկատվություն հնարավոր նորականների վերաբերյալ, եւ չեմ բացառում, որ եթե համապատասխան երկուստեք կառուցողական մոտեցումների դեպքում եւ վստահության ամրապնդման քայլերի դեպքում իսկապես կարողանանք վերականգնել հավաստի տեղեկատվությունը, ես չեմ բացառում, որ նորից փոխանցենք ադրբեջանական կողմին։
Թե Ադրբեջանի հետ կառուցողական որ մոտեցումների եւ վստահության ամրապնդման ինչ քայլերի արդյունքում է Հայաստանը պատրաստվում Ադրբեջանին փոխանցել նոր ի հայտ եկած ականների վերաբերյալ քարտեզները, պարզ չէ։
Նշեմ, ի դեպ, որ ականապատ տարածքների քարտեզների հետ կապված մինչ օրս տեղի ունեցած ամենաամուկալի զարգացումն արձանագրվեց 2021-ի ամռանը, երբ Հայաստանի կողմից 97,000 ականների տեղադրման քարտեզների դիմաց Ադրբեջանը 15 հայ ռազմագերիների ազատ արձակեց։ Այդ գործարքն այն ժամանակ հնարավոր եղավ ավարտին հասցնել Վրաստանի վարչապետի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Այսօրը հա, երբ ականապատման քարտեզների թեման նորից է շրջանառության մեջ դրվել, վարչապետ Փաշինյանը կրկին Թբիլիսիում է։ Այցի այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Շողիկ Գալստյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Վրաստանում է մասնակցելու երկու երկրների տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Կառավարությունից նաև հայտնում են, նախատեսված է առանձնազրույց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Այլ մանրամասներ այցի օրակարգից չեն հաղորդվում։ Թեև կառավարության ղեկավարի այցը տնտեսական բնույթի է, բայց Թբիլիսիից պարբերաբար հայտարարում են, թե պատրաստ են աջակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Ակցություններում վրացական ներգրավվածությունը որպես միջնորդի կողմ է Ադրբեջանը, ավելին Իլհամ Ալիևը որտևական ժամանակ է բոյկոտում է Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի միջնորդական ջանքերը, հոկտեմբերին առաջարկել էր բանակցությունները շարունակել եւ ավարտին հասցնել հենց Վրաստանում։
Իմ կարծիքով, հաշվի առնելով թե պատմական հարաբերությունները, թե աշխարհագրական գործոնը, մենք կարիք ունենք ներգրավել Վրաստանն այս գործընթացում։ Շնորհակալ եմ վարչապետին, որ պատրաստ է աջակցել մեզ եւ առաջարկում է իր թեկնածությունը միջնորդի դերում։ Կարծում եմ, որ նույն մոտեցումը պետք է ակնկալել Հայաստանից։
Պաշտոնական Երևանը թեև հրապարակային եւ հստակ դիրքորոշում սրա վերաբերյալ չի հայտնել, սակայն հոկտեմբերի վերջին Նիկոլ Փաշինյանը Եվրախորհրդարանից հետո առաջինը հենց Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհի 4-րդ միջազգային համաժողովին ներկայացրեց ճանապարհների ապաշրջափակման Երևանի նոր նախագիծը՝ խաղաղության խաչմերուկը, որը հայկական կողմը համարում է խաղաղության օրակարգի հիմնական մաս։
Նույն կերպ եւ այդ երկաթուղին եւ ավտոմոբիլային կոմունիկացիաները կարող են ծոցը Սև ծովի այդ թվում վրացական նավահանգիստներին կապող արդյունավետ ճանապարհ դառնալ։ Այս ծրագիրը հսկայական օգուտներ կբերի մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, և ես ցանկանում եմ կառավարությունների մասնավոր ներդրողների ուշադրությունը հրավիրել այս հնարավորության վրա։
10 օր առաջ պատասխանելով Խաղաղության Խաչմերուկի վերաբերյալ Արմենպրեսի հարցին, Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունից հայտարարել են, թե պատրաստ են աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային կայունությանը, տնտեսական աճին և կապերի ընդլայնմանը։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում անդրադարձ կլինի Խաղաղության գործընթացին, և հնարավոր է Վրաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ ընդհատված բանակցությունները վերսկսելու քննարկումներ լինեն։ Դեռ հայտնի չէ։
Երեք հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական դատարանը եւս 4 ամսով երկարաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սեպտեմբերին գերեվարված նախկին ղեկավարների նախնական կալանքի ժամկետն։ Այսօր արդեն Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Ռուբեն Վարդանյանի եւ մյուսների ճակատագրին անդրադարձավ ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, պնդելով, թե ղարաբաղցի պաշտոնյաներն ու զինվորականները Բաքվում են դատվելու։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները գոնե տեսանելի ապագայում չեն պատրաստվում ազատ արձակել գերեվարված պաշտոնյաները։ Ստոնյաներին խնդրին անդրադառնում է Սուսան Բադալյանը։
Նրանց վճիրները կկայացվեն ադրբեջանական դատարաններում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քեմրան Ալիևը, Բաքվի բանտերում պահվող արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների մասին։ Նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, խորհրդարանը ղեկավարած Դավիթ Իշխանյանի, պետնախարար աշխատած Ռուբեն Վարդանյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ու Արցախի պաշտպանության բանակի գեներալներ Լևոն Մնացականյանի, Դավիթ Մանուկյանի կալանքի ժամկետները Բաքուն 3 երկարաձգեց եւս 4 ամսով։
Այդ որոշումները ի սկզբանե կայացված են եղել քաղաքական գործիչների կողմից, նախագահի աշխատակազմը հասկանալի է, որ դատարանները բավերացնում եւ դակում են, եւ դա շարունակաբար կլինի, քանի դեռ նախապատրաստված չեն այդ դեմականացված դատական գործընթացների։
Սպասելի է այն, ինչ հնչեցնում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, ասում է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Դա թատրոնն անխուսափելի է, նրանք հենց դրա համար են ձերբակալվել։
Ստացվեց, որ առանց դատական ակտեր կայացնելու ազատ արձակման հարց չեն քննարկելու, բայց սա շատ կանխատեսելի է, նրանք ի սկզբանե ձերբակալվել են այդ քաղաքական թատրոնի մաս դառնալու նպատակով, ինչը ներքաղաքական զարգացումներում չափազանց կարևոր է իշխանությունը պահպանելու տեսանկյունից։
Ադրբեջանը վերջին անգամ նախորդ տարեվերջին վերադարձրեց 32 հայ գերիների, այժմ Բաքվի բանտերում 23 հայեր են պահվում, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, 6-ը քաղաքացիական անձինք, 9-ը ռազմագերիներ։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, գերիների վերադարձի հարցը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի հետ է կապված, սակայն այս պահին նրա տպավորությամբ կարծես թե այն առաջնահերթություն չէ։ Կարծում եմ, մյուս գերիների պես սակարկության թեմա են դառնալու նաև արցախցի առաջնորդները, բայց ավելի մեծ զիջումներ պոկելու գնով։
Բնականաբար դառնալու են պարզապես ավելի մեծ գլխագնով։ Իսկ գլխագինը հատուցվում է քաղաքական հարցերում զիջումների միջոցով։ Իհարկե, ես նաև այն տեսակետի կողմնակիցն եմ, որ անկախ գերիների հիմնախնդրից զիջումներ լինելու էին, պարզապես գերիների խնդիրը օգտագործվում է հավելյալ լծակ հանրությանը այդ զիջումներին նախապատրաստելու նպատակով։
Մոտ 10 օր առաջ էր, որ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ամփոփելով 2023 թվականի արդյունքները հանդես եկավ աղմկալի հայտարարությամբ, պնդելով, թե 2020 թվականի պատերազմից հետո 17,000 ավտոմատ է անհետացել։ Այս էր ասել, սակայն, որ նման հսկայական զինանոցի բնակչության ձեռքում հայտնվելու փաստը նորություն էր, սխալ կլինի։ Դեռ 3 տարի առաջ, 2021-ի մարտին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանել էր, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հենց իր որոշման պահրելի քանակությամբ զենք է բաժանվել Հայաստանի բնակչությանը, և դրա մեծ մասը հայտարարության պահին, այսինքն պատերազմի ավարտից 4 ամիս անց, դեռ չէր վերադարձվել։ Այժմ ահա ներքին գործերի նախարարությունը հանդես է գալիս հավելյալ բացատրություններով, նշելով, որ անհետացած զենքերի մեծ մասի տեղը գիտի, սակայն դրանք շարունակում են իր վերահսկողությունից դուրս գտնվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
17,000 իքրաձիկ կա, որ այսօր դրանց գտնվելու անհետացել են։
44-օրյա պատերազմից հետո անհետացած 17,000 ինքնաձիգերի մասին ներքին գործերի նախարարի հայտարարությունից օրեր անց գերատեսչությունից պարզաբանում են, թե պաշտպանության նախարարությունն աշխատանքներ է իրականացնում դրանց գտնվելու վայրը պարզելու համար։ ՆԳՆ-ից պնդում են, որ սպառազինության զգալի խմբականակի վայրն արդեն պարզվել է, առանց հստակեցնելու, թե խոսքն ինչ քանակի մասին է և ինչու մինչ այս պահը իրավապահներն այն չեն արգրավել։ Ազատությանը ուղարկված գրավոր պատասխանից նաև պարզ չի դառնում, խոսքը միայն ինքնաձիգերի մասին է։
Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում մնացած սպառազինության ստույգ թվականակի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարությունում ստույգ տեղեկատվություն առկա չէ։
Հայտնում են գերատեսչությունից կրկին առանց հստակեցնելու, թե ինչպես են քաղաքացիների ձեռքում հայտնվել այդ ինքնաձիգերը, որ հետո հնարավոր չի եղել հետ վերցնել։
Պատերազմի ընթացքում ին որոշմամբ Հայաստանի ժողովրդին մարդկանց ընդդիմության այդ թվում ահռելի քանակությամբ զենքա բաժանվե։ Իմ որոշմամբ
պատերազմից հետո քաղաքացիների մոտ անվերահսկելի թվով զինամթերքի առկայության մասին դեռ 2021-ի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետն էր խոսել։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն ևս չէր պարզաբանել, ինչ կարգով է զինամթերքը դրամադրվել քաղաքացիներին։
Ասել եմ, ով պատրաստ է հանուն հայրենիքի զենք վերցնի, բոլորը թող զենք վերցնի։
Կարան թողեն դիրքում շտապելուց այդ խառնաշփոթի մեջ, կարա հրետանին խփի, կամ չգիտեմ, օրինակ մեր մոտ դեպք ա եղել, ինքնաթիռը մեր անձնակազմի հենակետին հարվածել ա ու բոլորի զենք զինամթերքը ոչնչացվել ա, այդտեղ օրինակ ունեցանք մի 15-ից 20 ինքնաձիգի գնդացիրի կորուստ։
44-օրյա պատերազմին մասնակցած կամավոր Արման Պետրոսյանը կարծում է, անկազմակերպվածության ղեկավարման խնդիրների հետևանքով է նաև անհետացել սպառազինությունը։ Ասում է, գործընթացը չի էլ վերահսկվել, եթե ինքն ու զինակից ընկերները զենքը չհանձնեին, իրենց ոչ ոք ոչինչ չէր ասի։
Մենք էլ երկորով արձակուրդ ենք եկել, մեզ օրինակ իմացել են, քեռու ջոկատից ենք, ճանապարհը բացել են, ասել են անցեք, ոչ ստուգել են, ոչ էլ հարցրել են զենք կա ձեր մոտ, թե ոչ։ Այդ բարձի թողի վիճակն է, այդ իմ ասած վերնշված լոգիստիկայի խնդիրն է, կառավարման խնդիրն է։ Եթե ռազմական ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը իր գործառույթը ճիշտ իրականացներ, այտենց խնդիրներ չէինք ունենա, Հայաստանն էր թափանցած զենք չէր լինի կամ կլիներ ավելի քիչ։
Պետրոսյանը կարծում է, որ իրավապահներին դժվար չէ պարզել, թե որտեղ է 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստան մտած զենքը։
Չեմ կարծում, որ չգիտենել, թե որտեղ է։
Իսկ պատերազմից հետո անցած 3 տարիների ընթացքում ըստ իրավապահների ավելի քան 3500 ինքնաձիգ զենք է արգրավել կամ քաղաքացիներն իրենք են կամովին հանձնել։ Ներքին գործերի նախարարությունից սակայն կրկին չեն պարզաբանում, արդյոք խոսքը պատերազմի ընթացքում բաժանված զինամթերքի մասին է, թե ոչ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, մարտի կեսերին Ռուսաստանում կայանալիք և գրեթե բոլոր անկախ դիտորդների կողմից կանխորոշված ելք ունեցող նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում կարծես ինտրիգ է հայտնվում։ Դրա անունն է Բորիս Նադեժդին, Ռուսաստանի ոչ ամենահայտնի ազատական քաղաքական այս գործիչն ընդամենը մի քանի օրում կարողացավ առաջադրման համար 100,000-ից ավելի ստորագրություն հավաքել, կգրանցեն սակայն նրան որպես թեկնածու դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Բորիս Նադեժդինի նախընտրական շտաբի կայքի հաշվիչի տվյալներով Ռուսաստանում այժմ ավելի քան 183,000 ստորագրություն է հավաքվել։ Ստորագրահավաքը սակայն շարունակվում է։ Մոսկվայում օրինակ կրկին մեծ հերթեր են ստորագրահավաքի կետեր են գալիս Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում գրանցված մարդիկ։
Ուգրա։
Ուրիա դուրտիա։
Здрасте.
О, Кемерово, привет!
Чебоксары!
Краснодару, привет!
Պետումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնի 100 000 ստորագրություններ Ռուսաստանի 40 մարզերից և յուրաքանչյուր մարզից ոչ ավելի քան 2500 ստորագրություն։ Ինքը Նադեժդինը ասում է, թե ուշադիր ստուգում են բոլոր ստորագրությունները, որ չլինեն սխալ լրացված թերթիկներ, որպեսզի այդ ստորագրությունները լինեն իդեալական։ Դրանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Նադեժդինը պետք է ներկայացնի մինչև հունվարի 31-ը։ Փորձագետները սակայն ասում են, կարևոր չէ ինչ ստորագրություններ է ներկայացնելու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, կարևորը ինչ որոշում է կայացրել կամ կայացնելու Կրեմլը նրա մասնակցության վերաբերյալ։ Ռուսական մի քանի անկախ մեդիաներ այսօր հայտնել են հղումանելով իրենց աղբյուրներին, թե Կրեմլը չի ուզում, որ Նադեժդինը մասնակցի նախագահական ընտրություններին։ Մոժեմ Աբիսնից ալիքը մասնավորապես հղումանելով աղբյուրներին պնդում է, որ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմն իբր խորհուրդ է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին չընդունել ստորագրությունները և չգրանցել Նադեժդինին որպես թեկնածու, թեև նախկինում դեմ չէր նրա մասնակցության ընտրություններին։ Նադեժդինը սա չի մեկնաբանել, իսկ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե Կրեմլը Բորիս Նադեժդինին Վլադիմիր Պուտինի մրցակից չի համարում։ Մեդուզան էլ հղումանելով նախագահական աշխատակազմի մոտ կանգնած իր զրուցակիցներին գրել է այսօր, թե Կրեմլը ցանկանում է, որ ինքը Նադեժդինը հրաժարվի ստորագրություններ ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և բացատրի դա նրանով, թե իբր շատ ստորագրություններ թերի են կամ չեն կարողացել հավաքել մարզային քվոտան։ Մեդուզան գրում է, թե Կրեմլը նույնիսկ պատրաստ է դրադիմաց ինչ-որ պաշտոն առաջարկել Նադեժդինին։ Միաժամանակ ռուսական անկախ մեդիան հավելում է, թե նախագահի վարչակազմը սկզբունքորեն չի ուզում տեսնել ընտրաթերթիկում պատերազմի դեմ քարոզող գործչի անուն։ Կրեմլում հասկանում են, որ Ռուսաստանում կա մի զանգված, որն ուզում է, որ պատերազմը հնարավորինս շուտ ավարտվի, և մտավախություն ունի, որ այդ օրակարգի շուրջ ռուսաստանցիները կարող են համախմբվել։ Ավելի վաղ Մեդուզան գրել էր, թե Պուտինի աշխատակազմում ուզում են, որ նա այս տարի ընտրություններին ունենա ռեկորդային արդյունքներ և ստանա ձայների մոտ 80%-ը, իսկ պատերազմի դեպ թեկնածուն կարող է խանգարել այս պլաններին։ Միաժամանակ Մեդուզայի աղբյուրն ասում է, թե Կրեմլը չի վախենում բողոքի ցույցերից, եթե Նադեժդինին չգրանցեն։
Եկատերինա Դունցովային այժմ բոլորը մոռացել են և բողոքի ակցիաներ չեն եղել, այստեղ էլ չի լինի։
Վստահ է Մեդուզայի աղբյուրներից մեկը, միևնույն ժամանակ նրանք բավականին խնդրահարույց են համարում Նադեժդինի շուրջ ընտրողների ոգևորությունը։ Ընդ որում, նույն Մեդուզան գրում է, թե ավելի վաղ ամիսներ առաջ Կրեմլում ուզում էին գտնել համակարգից դուրս մի լիբերալ թեկնածուի, ով կհավաքեր 2-3% ընտրություններին, ցույց տալու համար արևմուտքին, թե Ռուսաստանում կան ազատ ընտրություններ։ Պարզապես ռուսաստանցիները այդ լիբերալ գաղափարները չեն ընդունում և համախմբված են իրենց առաջնորդ Պուտինի շուրջ։ Ըստ ռուսական մամուլի նախագահի վարչակազմ կիսված է առնվազն 2 մասի, և տեղեկատվական բլոկի ղեկավար Ալեքսեյ Գրոմովը նախկինում ինչ-որ կապեր ունեցել է Բորիս Նադեժդինի հետ, սակայն Նադեժդինի օգտին այս աննախադեպ արշավի ֆոնին Գրոմովը իրավիճակը այլևս չի վերահսկում։ Ամեն դեպքում երկու աղբյուրն էլ գրել են, որ Կրեմլը անհանգստացած է Նադեժդինի համար հերթերից և ռուսական լիբերալ անդիմության համախմբումից, և արդ երկրում ապրող Միխայել Խադարկովսկին և հեռավոր Հյուսիսում Կալանավայրում գտնվող Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները և անկախ լրագրող Եկատերինա Դունցովան ում ավելի վաղ թույլ չտվեցին ընտրությունների համար անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքել, կոչ են արել ռուսաստանցիներին մասնակցել Նադեժդինի օգտին ստորագրահավաքներին, քանի որ նա միակ թեկնածուն է, ով ասում է, թե դեմ է պատերազմին և Պուտինին։ Այսօր Նադեժդինի օգտին հայտարարություն է տարածել նաև հայտնի ռոք երաժիշտ Յուրի Շևչուկը.
Ես ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի, դրա համար ինչպես և շատերը իմ ձայնը տալիս եմ Բորիս Նադեժդինին, և հաջողություն մեզ բոլորիս։
Поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина. И всем нам удачи.
Պուտինը հավակնում է 5-րդ անգամ ընտրվել նախագահի պաշտոնում։ Ռուսաստանում ընտրությունները հատկապես վերջին տարիներին անկախ դիտորդների և փորձագետների կողմից գնահատվում են որպես անազատ և անարդար։ Քվեարկությունը տեղի կունենա մարտի 15-ից 17-ը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, արդեն 3-րդ օրն է, ինչ Կիևի և Մոսկվայի փոխադարձ մեղադրանքների հիմնական թեման Բելգորոդի մարզում Իլ-76 օդանավի կործանումն է։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ ուկրաինացի գերիներ տեղափոխող օդանավը խոցվել է հենց Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից, Կիևն ըստ էության չերկելով սա տարատեսակ արդարացումներով է հանդես գալիս և առաջարկում է միջադեպի միջազգային հետաքննություն սկսել։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Մոսկվայում ռազմական լաբորատորիայի մասնագետները այսօր սկսել են ուսումնասիրել Բելգորոդի մարզում հունվարի 24-ին կործանված Իլ-76 ռազմատրանսպորտային օդանավի երկու սևար կղերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Իլ-76-ի կործանումը անվանել է ահաբեկչական գործողություն։ Չկալովսկ Բելգորոդ չվերթը կատարող Իլ-76-ի աղետի հետևանքով զոհվել են օդանավում գտնվող բոլոր 74 մարդիկ, անձնակազմի 6 անդամները, 3 ուղեկցողներ եւ 5 ուկրաինացի ռազմագերիներ։ Մոսկվայի հաղորդմամբ նրանց պետք է օրվա երկրորդ կեսին Կոլոտիլովկա անվան պանցակետի մոտ փոխանակեին ռուսաստանցի ռազմագերիների հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Խարկովի շրջանի Լիպցի բնակավայրի տարածքից օդանավի ուղությամբ արձակվել է 2 հրթիռ։ Թե ինչ տեսակի հոպ է աշխատել այս օրվա դրությամբ, դեռ հայտնի չէ, ռուսաստանի պետական դումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կարտոպոլովի կարծիքով օդանավը խոցվել է կամ Patriot տեսակի ամերիկյան արտադրության հրթիռով կամ Iris-T տեսակի գերմանական հրթիռով։ Conflict Intelligence Team վերլուծական խմբի փորձագետ Ռուսլան Լևիևի փոխանցմամբ ակնհայտ է, որ օթանավը վայր է ընկել ոչ թե տեխնիկական անսարքության, այլ հենց արտաքին ուժի ազդեցության հետևանքով։
Video обломков самолёта, где видна обшивка, его обшивка, которая представляет себя такой прямо дуршлаг, то есть она полностью пробита поражающими элементами зенитной ракеты։
Մեկորների տեսագրությունը կայում է, որ դրանք ջախջախվել են, կարծես մաղով են անցկացվել, շատ ծանր վնասվել են հակաօթային հրթիռի պայթյունից, ուստի վստահ կարող ենք բացառել տեխնիկական անսարքությունը կամ պայթյունը օթանավի ներսում, օթանավը հաստատ խոցվել է եւ երկու կողմերն էլ ունեն դա անելու տեխնիկական հնարավորություններ, ասել է Լևիևը։
Однозначно самолёт был именно сбит. По техническим возможностям у обеих сторон есть такая возможность։
Կիևը ուղղակի չի ընդունել օթանավը վայր գցելու պատասխանատվությունը եւ պահանջում է միջազգային հետաքննություն։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ծառայության պաշտոնյա Անդրի Յուսովի փոխանցմամբ հունվարի 24-ին այդ շրջանում շատ ակտիվ աշխատել են թե ռուսական եւ թե ուկրաինական անօթաչուները։
Мы можем говорити, що зокрема в цей день обидві сторони активно використовували безпілотні літальні апарати։
Ուկրաինան կիրառել է հետախուզական ԱԹՍ-ներ Բելգորոդի շրջանում տվյալներ հավաքելու համար։ Ռուսները կամիկաձե դրոններ են կիրառել։ Ռուսները նաեւ ընդունել են, որ իրենց հոպը այդ օրը աշխատել է ուկրաինական անօթաչուների դեմ, ասել է Անդրի Յուսովը։
И власне російські повідомлення в цей день підтверджують, що російські працювало по українських безпілотниках։
Այդ օրինակ մեկնաբանություններով ուկրաինական կողմը կարծես ակնարկում է, թե ինչ իմանաս գուցե հենց ռուսներն են վայր գցել Իլ-76-ը։ Մոսկվան հայտնել է, թե օթանավի աղետից 15 րոպե առաջ ուկրաինական կողմին տեղեկացրել է, որ այդ շրջանին է մոտենում ուկրաինացի ռազմագերիներով Իլ-76-ը։ Կիևը պնդում է, որ ոչ մի հաղորդագրություն ռուսներից չի ստացել եւ որ ընդհանրապես փոխանակումներից առաջ կողմերը շատ ավելի վաղ են միմյանց ծանուցումներ ուղարկում եւ համաձայնեցնում տրանսպորտային միջոցների անվտանգության հարցերը։ Ուկրաինան հավատացնում է, որ ամեն կերպ կնպաստի հետաքննությանը։ Այդ մասին ասել է Ուկրաինայի օմբուդսմեն Դմիտրո Լուբինեցը։ Նրա խոսքով այս պահին ինքը չի կարող վստահ պնդել, որ օթանավում ռազմագերիներ են եղել, քանի որ եթե այդպես լիներ, ռուսները ցույց կտային տեսագրությունը կամ լուսանկարներ։
Ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування։
Մենք պահանջում ենք միջազգային հետաքննություն։ Այսօր ես համապատասխան նամակներով դիմում եմ Մակին եւ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությանը, հայտարարել է օմբուդսմենը։
Сьогодні я направлю листи на Організацію Об'єднаних Націй, на Міжнародний комітет Червоного Хреста։
Նրա խոսքով ռուսական կողմը ամպագորգոր հայտարարություններ կանի, սակայն ոչ մեկին թույլ չի տա հետաքննության համար մտնել իրենց տարածք եւ ոչ մի նյութ կամ նմուշ փորձականության համար չի տրամադրի, որովհետև նպատակն է պարզապես ամեն ինչում մեղադրել Կիևին։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։